svarīgi ir būt kopā ar bērniem, bet arī nepārspīlēt tādā ziņā, ka nemitīgi necensties viņus izklaidēt īpaši mazā vecumā.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Kopā ar jums tuvāko stundu raidījuma producents Armīta Kolāte un es Maira Znotiņa pie mikrofona. Tuvojoties priekšlaiku dzimušo bērnu dienai, ko pasaulē atzīmē 17. novembrī, šodien stās ģimenes studijā par bērniem, kuri pasaulē ieradušies agrāk nekā plānots, un viņu vecākiem. Vai mūsdienu medicīna spēja palīdzēt mazulim, kurš mammas vēderā bijis mazāk par 27 nedēļām, piemēram, izaugt par veselu un laimīgu cilvēku, un kas var palīdzēt priekšlaicīgajiem vecākiem pieņemt notikušo un iespēju ātri kļūt par mammu un tēti, kuri gatavi darīt visu iespējamo un arī neiespējamo savu bērniņa labā. Studijā kopā ar mani šodien Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas neonatoloģijas klīnikas vadītāja neonatoloģe Dace Sniedze. Labdien! Labdien arī Rīgas Stradiņu universitātes asociētē profesorē Rīgas dzemdību nama ginekoloģē, dzemdību speciālistē Annai Miskovai.
Labdien!
Un arī dzene biedrības esmu klātvadītājai, arī māmai priekšlaiku dzimušam bērnam Dacē Kalnmejerai.
Labdien!
Un Dace, uzreiz vēršos arī pie jums, tā kā ar tādu mazliet atskatu par jūsu personīgo pieredzi. Cik jūsu bērniņam šobrīd ir gadu?
Jā, tad es pavisam esmu mamma trīs bērniņiem, un priekšlaicīgi piedzima mans jaunākais dēliņš, tas notika pirms 3 gadiem. Bija karsta vasaras diena, kad es sapratu, ka manā grūtniecībā radušies sarežģījumi. Ļoti negaidīti tas notika, man ar ātro palīdzību aizveda uz Stradiņu slimnīcu, kur ar mediķu palīdzību man trīs dienas vēl izdevās noturēt, bet nu, tomēr, tiemžēl, dzemdības sākās, tās apturēt vairs neizdevās. Un tā mans jaunākais dēliņš pasaulē nāca 31. grūtniecības nedēļā.
Bija arī kādi nu, īpaši tātad, sarežģījumi, veselības sarežģījumi, un bija vajadzīga arī īpaša aprūpe, veselības aprūpe bērnam?
Nu, pirmo nedēļu bērniņš pavadīja jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā Stradiņu slimnīcā, un pēc tam mūs abus kopā pārveda jau uz Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu, kur mēs pavadījām nedaudz vairāk par mēnesi, kur bērniņš galvenokārt auga, mācījās pats ēst, tādu ļoti būtisku veselības traucējumu, paldies Dievam, nebija, un nedaudz vairāk kā pēc mēneša mēs tikām mājās jau.
Nu, bet auga tomēr īpašos apstākļos es pieņemu, ja? Inkubatorā?
Nē, mūsu gadījumā inkubatorā viņš bija tikai Stradiņu slimnīcā, jo viņš bija svarā salīdzinoši liels priekš sava tā vecuma, elpoja pats stabili, viņam atlika principā iemācīties ēst pašam, jo tik mazi bērniņi vēl paši neēd, viņus sākumā barot caur zondi, arī ar mammas pieniņu, un tas arī bija mūsu tas galvenais uzdevums, iemācīties pašam stabili ēst.
Nu, bet tagad jau neviens laikam neatšķir, kad šis trīsgadnieks ir tomēr ieraties pasaulē agrāk nekā ārsti bija plānojuši.
Nē, šobrīd, principā, viņš ir noķēris vai pat apsteidzis vienaudžus gan augumā, gan svarā, gan savā attīstībā. Viņš runā ar ļoti plašu vārdu krājumu, māk skaitīt gandrīz līdz 10 un ir ļoti apķērīgs un izpalīdzīgs un principā nekas neliecina par to, ka viņš pieteicās 2 mēnešus pirms laika.
Vēršos pie profesors, jūs teicāt, jums arī ir tādi jaunākie dati, tiešām apkopojums par pēdējiem 20 gadiem, nu procentuāli, cik bieži šādi notiek, ka tomēr bērniņš pasaulē ierodas agrāk nekā plānots?
Man šodien ir liels prieks, tāpēc, ka pirmie, ar kā mēs dalīšos ar šo informāciju, esat jūs un mūsu klausītāji, pirms, šodien pirmo reizi mēs par to tagad tik detalizēti varēsim runāt, tātad mēs izanalizējam priekšlaicīgu dzemdību skaitu 20 gadu garumā, 23 gadu garumā kopš 2000. Gada. Un es ar prieku varu pateikt, ka Latvija ir viens no zemākiem pasaules priekšlaicīgu dzemdību procentiem. Tātad mums šis procents stabili 20 gadu laika varīja ap 5,5-5,6%.
Nu, un pasaulē?
Pasaulē vidī tas ir ap 10% un ir valstis, kur pat 17%. Nu, protams, tas viss arī ir saistīts ar aprūpi, ar veselības sistēmas organizāciju. Ja, tā kā šeit mēs varam konstatēt, ka mums principā ir tā situācija diezgan stabila un laba. Un vēl svarīgāk ir tas, ka mums stabili pa šiem 23 gadiem samazinās īpaši priekšlaicīgu bērniņu skaits, kas ir dzimuši pirms 28. un pirms 34. nedēļas. Savukārt, līdz ar to, mēs varētu sagaidīt, ka mums šis procents samazināsies vēl vairāk. Nu, būs, piemēram, 3%. Ja, jo tie, kas ļoti, ļoti agrina dzimst, viņi tagad dzimst agrina mazāk, nekā tas bija pirms 20 gadiem, patīcoties ieaugšanam, kas ir vērsti, lai samazinātu priekšlaicīgu dzemdību skaitu. Bet vecuma grupā, ko mēs saucam velīni priekšlaicīgi, tas ir 34-36, šis procents pieaudzis pa 23 gadiem. Līdz ar to procents stabili paliek 5. Un šis procents pieaug dēļ tā, ka palielinās mamiņu skaits, kam ir diabets, kam ir hipertenzija, un kuram mēs esam spiesti ātrāk atrisināt grūtniecību mamiņas veselības dēļ vai bērniņa veselības dēļ.
Jā, te uzreiz grib iesaistīt arī neonatoloģi, te izskanēja tātad vēlīni priekšlaicīgi dzimuši un agrīni priekšlaicīgi dzimuši. Ja es tagad precīzi tos termiņus atkārtoju, nu, mediķi dažādu šajām situācijām skatās, vai ne?
Jā, tad pilna grūtniecība sāks no 37. Gestācijas nedēļām un tāds. Un visā pasaulē dzīvi bērniņš piedzimst un jaundzimušo ārsti un medicīnu spēja viņu izglābt, sākot no 24 gestācijas nedēļām. Ejot medicīnai uz priekšu, jau ir daudz bērni, kas jau piedzimst 23 gestācijas nedēļā, un šobrīd Japānā un šur tur Amerikā ir bērni, kas izdzīvo ar labu rezultātu jau pat 22 gestācijas nedēļās. Tas nozīmē, ja laikā dzimis bērns ir aptuveni 3 kg smags, tad šāds 23-24 gestācijas nedēļas mazs bērniņš, viņš svar apmēram 500-600 gramus. Un tātad visi tie bērniņi, kas ir dzimuši zem 28 gestācijas nedēļām, tie ir ar īpaši lieliem izaicinājumiem gan ģimenes, gan paši bērniņi. Viņiem ļoti daudz vajag mūsu mediķu palīdzību.
Jūs varētu paraksturot mazliet, kāda ir tā mediķu palīdzība, kas šajās situācijās ir nepieciešama?
Tā mediķu palīdzība sākas jau no atpazīšanas, ka šīs priekšlaicīgās dzemdības ir sākušās. Ļoti, ļoti svarīgi bērna iznākumam un tam, kā viņam ies pēc dzemdībām, ir spēja iedot noteiktus medikamentus laicīgi, lai ļautu viņu plaušām sākt nobriest, veidot tādu vielu surfaktants, kas ļauj plaušām labāk elpot, lai mums pēc iespējas mazāk viņam būtu jāpalīdz, lai mēs varētu dot pēc iespējas mazāk invazīvas ierīces. Ja ir izdevies sagatavot šo bērniņu, kā arī mamma Dāca stāstīja, ka tātad 3 dienas stradiņos, tas ir brīnišķīgi, ja ir laiks, vismaz 2-3 diennaktis, lai sagatavotos šīm dzemdībām. Un tad jau sāks jaundzimušo ārstu darbs. Šiem mazajiem bērniem ļoti bieži ir vajadzīgs elpošanas atbalsts, ļoti bieži ir vajadzīga invazīvas atbalsts, tas nozīmē, ka ir jāliek trupiņas, vajadzīga daudz aparatūra, kas viņu ventilē. Viņi nevar paēst īsti labi sākumā, arī caur zondīti. Viņiem ir jāliek dažādi katetri un jādod barošana vēnā. Nu, viņiem ir ļoti, ļoti daudz izaicinājumu. Un parasti šiem vismazākajiem bērniem tas pirmais mēnesis ir visgrūtākais ar visvairāk medicīnu. Un tad, ja ir labāk, tad jau vairāk mammas un tēta mīlestība, rokas, siltums un augšana.
Jā, jo tiešām tie stāsti ir brīnumaini. Es arī lasīju biedrības Esmu klāta mājaslapā, tur arī vecāki dalās savās pieredzēs, un tur, piemēram, var izlasīt stāstu par Meniju, kura mammas vēderā bija 23 nedēļas un 6 dienas, piedzima 560 gramus smaga un 30 centimetrus gara, un mamma Tajā pieredzes stāstā mediķi deva tikai 1%, ka meitene izdzīvos. Menijai bija 3 elpošanas atbalsti, 5 asins pārliešanas, ilga gulēšana siltumgultiņā, jo viņa nespēja regulēt savu temperatūru, un slimnīcā pavadītais laiks 99 dienas, bet tātad mamma jau raksta tajā brīdī, kad meitiņai ir 7 mēneši, proti viņa cītīgi ēd, pieņemas svarā, sāk rāpot, tātad attīstība atbilst attiecīgajam vecumam. Protams, tas mammas prieks, viņa raksta, esmu vislaimīgākā mamma pasaulē, jo maziņā izdzīvoja, ir ar mani un ir mans mazais brīnumiņš. Bet, nu, tas jums mediķiem arī ir brīnums, ka vispār šobrīd kaut kas tāds notiek. Un ka šie bērniņi, kuri piedzimis, nu, tiešām kā tāda, kā reizēm saka, tāda cukuru paciņa, ja, ka viņi izdzīvo un viss labi.
Paldies Dievam, šobrīd es varu teikt, 23 nedēļas, 24 nedēļas arī Latvijā, tāpat kā visā pasaulē, ir normāli, ka viņi izdzīvo un ka viņiem ir laba dzīves kvalitāte. Protams, būs ļoti atkarīgs no tā, ko šis bērniņš pārdzīvo pēc tam, vai viņam ir infekcijas, vai viņam ir kādā asins izplūduma, kas varētu ietekmēt viņa attīstību vai viņa redzi. Bet, ja salīdzina kaut vai 20 gadus atpakaļ, tad tā medicīna, tāda, kāda viņa ir, viņa visas tās ierīces ir arī šeit, Latvijā, zināšanas ir šeit, Latvijā prasmes ir šeit, un ja vien mēs viņam varam sagādāt pareizo vietu, kur viņa piedzimst, kur viņas uzreiz var atbalstīt, tad mēs varētu teikt, ka viņiem ir ļoti līdzīgas izredzes, kā piemēram tādās valstīs kā Kanādā vai Amerikā vai Japānā.
Bet jūs teicāt pareizo vietu, kur viņi piedzimst.
Viennozīmīgi.
Kas ir tā pareizā viena vieta? Bērnu klīniskā universitātes slimnīca?
Nē, diemžēl mums nav dzemdību nodaļas. Tā ir vieta, kur ir visvairāk sagatavojušies, kuriem ir pieredze šādu mazu bērniņu pieņemšanā. Tātad tas ir Rīgas dzemdību nams, tā ir Stradiņa slimnīca, vai arī, ja bērniņš ir mazliet lielākā gestācijas nedēļā, tad tie varētu būt arī perinatālie centri Latvijā, kas ir Liepāja, Jēkabpils, Valmiera. Ļoti, ļoti svarīgi ir, lai tā komanda, kas viņu pieņem, zina, kā ar viņu darboties. Tas nav tā kā ar pieaugušiem, tas nav tā kā reanimēt pieaugušos vai bērnus. Tā ir cita pieeja, viņa ir maigāka, tur nav tā, jo vairāk dari, jo labāks iznākums. Ir vienmēr jāapsver, vai viņš pats var palpot, kāds viņš izskatās, vai mēs varam šo gaidīt, vai viņš ir pietiekamā siltumā, vai viņam ir visas ierīces. Tā vienkārši ir tāda profesionāla zināšana.
Bet tas nozīmē, pat ja bērniņš piedzīvs šāds mazulītis kaut kur pierobežā, tad ir tā garantija laikus nokļūs šādu profesionālu mediķu aprūpē.
Ja viņš piedzīvs kaut kur ārpus perinatāliem centriem, tad viņa izredzes, jāsaka, ir daudz izaicinošākas. Viņam, protams, pretī steigsies neatliekamās medicīnas palīdzības dienests, kur ir neonatologa brigāde, kur ir speciāls inkubātors. Neonatologs strādā kādā no universitātes klīnikām. Ir speciāla māsa, kas ir pieredzējusi. Viņa brauks viņam pakaļ. Ja viņa paspēja uz šīm dzemdībām, vēl labāk, jo tad viņa ar savām zināšanām un iekārtām var palīdzēt. Vai arī brauc jau piedzimušam bērniņam pakaļ, bet šis ceļš, siltums ir milzīgs izaicinājums tai iestādē, kas nav tam visam gatava. Tur mēs nevaram teikt, ka tās iespējas un iznākumi būs tādi paši, kā piedzimstot vislabākajā vidē.
Daci, jūs gribējāt piebilst.
Jā, es vēlējos papildināt šeit, ko daktere teica, un par to, ko jūs teicāt par brīnumu. Arī pirmdien jau šeit dalījos ar mūsu vienas māmiņas Ritas stāstu, kurai dēliņš piedzima 26. grūtniecības nedēļā ātrās palīdzības mašīnā pa ceļam no Jelgavas uz Rīgas Stradiņa slimnīcu. Viņa nepaspēja aizbraukt līdz šai slimnīcai, un tajā gadījumā nebija šī specializētā ekipāža, kas būtu vislabāk, bet tā bija parastā ātrās palīdzības brigāde, un 26. nedēļās piedzimušam mazulītim bez speciāla atbalsta ir, kā jau daktere minēja, ļoti lieli riski. Un kas notika? Bērniņu uzlika mammai uz krūtīm, kas ir šis dabiskais inkubators,
kas dod to siltumu, ievīstīts maisiņā, lai saglabātu siltumu bērniņam, un tādā veidā viņi nonāca Stradiņa slimnīcā, un šobrīd šim bērniņam ir arī 3,5 gadi, un viņš ir vesels puisis, kurš runā, skaita, mācās burtus un ir brīnišķīgi attīstījies bērniņš.
Jā, aicinājums arī mūsu klausītājiem, varbūt, jūs, ja jums ir kāds stāsts un jūs gribat padalīties, varbūt arī savā pieredzē, nu, laipni aicināti rakstīt šeit uz ģimenes studiju, bet atkal vēršos pie tā statistikas, nu, tomēr, cik no tiem mēs teicām, tātad 6% apmēram Latvijā piedzimis priekšlaicīgi, tad šādi ļoti priekšlaicīgi. Nu, tie tomēr laikam ir salīdzinoši reti gadījumi, vai ne? Ko saka statistika?
Protams, jā. Es gribu uzreiz arī pasvitrot, runājot par to transportēšanu, ka ļoti svarīgi transportēt grūtnieci. Mēs to saucam par transportēšanu in utero, ja? Un šeit ir atslēga vārds, ka laicīgi ir jāidentificē tāda māmiņa, kurai varētu notikt priekšlaicīgas dzemdības, un viņai laicīgi ir jānokļūst uz tādu vidi, uz, nu, konkrēti runājot par Latviju, tas ir Rīgas dzemdība nams un Paula Stradiņa Kliniskā universitātes slimnīca. Runājot par ļoti, ļoti priekšlaicīgam dzemdībam, tad, teiksim, protams, lielaka daļa ir tas, ko mēs saucam par velīnu priekšlaicīgam dzemdībam. Un no visiem bērniņiem, kas ir dzimuši priekšlaicīgi, Latvijā, tad 20 līdz 28. nedēļai tas ir kaut kur no 6 līdz 3%. Ja? Nu, tad šis cipars mazinās. Un it īpaši mazinās cipariņš ir, ko mēs saucam ļoti priekšlaicīgas, 28, 34 nedēļas. Tieksim, ja 20. gada tas bija 26% no visiem priekšlaikus dzimušajiem, tad 2023. tas jau ir 15%. Tad gandrīz uz pusi samazinājuši grupā, un bērniņi, kas dzimst 34. līdz 37. nedēļiņai spontānais, tagad par spontāni dzimušajiem runāju, tas ir kaut kur ap 40%. Ja? Mm. Šeit man runa ir tikai par tādam situācijam, kad dzemdību darbība sākas pati par sevi. Mēs nerunājam par situāciju, kad mēs esam spiesti indikāciju dēļ veikt priekšlīdzīgas dzemdības.
Nu, bet vai šobrīd mediķiem jau ir skaidrs, kāpēc tas notiek? Jo jūs jau pašā raidījuma sākumā minējāt dažus tos iemeslus. Protams, tas ir mammas veselības problēmas, reizēm varbūt arī bērniņu veselības problēmas. Tas, ka dzimst vai paredzēts, ka dzimst dvīņi, trīņi, bet kas ir šīs neparedzētās situācijas? Jo Dace arī sāka savu stāstu ar to, ka nu nebija jau tā plānots un nebija domāts. Dace, vispirms pie jums un pēc tam arī par statistiku. Ir tagad tā skaidrība, kāpēc tā notika? Kas varēja būt par iemesliem?
Jā, skaidrība ir. Man jau grūtniecības laikā bija zināms, ka man ir priekšguļoša placenta, taču man tolēk uzraugošais ārsts, ginekologs, vispār nebrīdināja par to, ka man ir šāds risks uz priekšlaicīgām dzemdībām. Kaut gan pie šīs diagnozes par to mani vajadzēja brīdināt. Un ņemot vērā, ka man mājās bija vēl divi mazi bērni, kuriem tajā brīdī bija divi un pat vēl nebija īsti 5 gadi vecākajiem, nu, tas dzīvesveids bija izaicinošs un aktīvs ļoti. Un es domāju, es nepārmetu nevienam neko, jo neviens nezinu, kā būtu bijis, ja būtu bijis, bet varbūt, ja es būtu ievērojis saudzīgāku dzīvesveidu un pasaudzējusi sevi nedaudz, varbūt tā grūtniecība būtu paildzinājusies. Bet varbūt tā arī nebūtu bijis. Mēs to šobrīd, protams, neuzzināsim. Bet jā, nu, jebkurā gadījumā tās dzemdības sākās priekšlaicīgi neplānoti. Spontāni, kā minēja daktere, un tas bija ļoti liels šoks visai mūsu ģimenei.
Nu jā, bet tātad tie iemesli? Tieši tās situācijas, kad tas nav gaidīts.
Jā, iemesli teorija ir visādi, tā ir skaitā arī riska faktori, piemēram, stress, fizisks darbs, nakts darbs ir riska faktori tam, ka varētu notikt priekšlaicīgas dzemdības. Iemesli varbūt dažādi un tā ir skaida kombinēties. Viens no būtiskākiem iemesliem, kāpēc notiek priekšlaicīgas dzemdības, ir infekcija. Tātad, nu, apmēram puse gadījuma, kad mēs redzam, ka varētu šie riski būt saīsinās dzemdaskakls parasti. Mēs taču sievīti uz sejas nav uzrakstīts, ka viņai notiks priekšlaicīgas dzemdības. Mums vajag kaut kā nonākt līdz šai idejai. Visvieglāk nonākt līdz šai idejai, ja mūsu pacienti jau notika priekšlaicīgas dzemdības. Tad viņa automatiski atrodas augsta riska grupa un viņa tiek vadīta pēc atbilstošas schēmas, kas viņai mazinātu šo risku. Un mēs varam panākt labu rezultātu. Sliktāk un grūtāk ir tad, kad tie zināmie riska faktori nav. Nu, teiksim, nav, ir iznesta grūtniecība anamnezi, un mēs visi uzskatām, ka šī pacienta grūtniece ir zema riska grūtniece. Tāpēc Latvijai visam grūtniecam otra trimestra sonogrāfijas ietveros ir rekomendēts veikt dzemdes kakla garuma notīkšanu. Un jau pēc šī dzemdes kakla garuma mēs varam tad tālāk attiecīgi sekot. Un arī grūtniecības laika mēs analizējam urinceļu infekcijas risku, un tad attiecīgi šie divi faktori uzreiz tiek monitorēti un, nu,
Jā, un skatoties uz tiem jūsu datiem, par kuriem jūs stāstījāt, tad ārsti tiešām aizvien labāk to spēja prognozēt, jo īpaši šīs ļoti, ļoti agrīnās grūtniecības to skaits tomēr samazinās, kā jūs teicāt. Bet vai vienmēr mēs šajā situācijās, domājot par bērnu veselību, kurš dzimis priekšlaiks un varbūt ļoti, ļoti priekšlaiks, varam teikt, nu tas ir tikai un vienīgi veiksmes stāsts, kā mēs te dzirdējām, piemēram, klausītājs Dāvids mums raksta, man ar manduviņu māsu arī sanāca piedzimt priekšlaicīgi, kas arī radīja riskus. Man tas, diemžēl, arī iespējams izraisīja meningītu, kas izraisīs manas arī dzirdes problēmas, bet citādi man gribētos domāt, ka tas nav traucējis man pilnvērtīgi attīstīties, lai varētu augstā līmenī mācīties, muzicēt un strādāt par skolotāju. Jā, bet nu, vienmēr tikai un vienīgi veiksmes stāsti.
Nē, protams. Jo mazāks bērniņš, jo lielāka riski, un arī kā jau mēs šeit runājām, ļoti būtiski ir, kas tad ir izraisījis šo priekšlaicīgo piedzimšanu. Piemēram, ja tā ir infekcija, tad ārkārtīgi paaugstinās risks, ka bērniņš, piemēram, ja viņam būtu meningīts, viņam būtu daudz lielāki riski, ka tam pašam dzirdes zudumam vai kādiem mācīšanās traucējumiem, bet katrs cilvēks ir individuāls. Ir tāda statistika, kur mēs, kā mēs te runājam, kaut kas paaugstina risku, kaut kas biežāk notiek, bet tad ir tā individuālais cilvēks, kuram ir, kuram nav, kuram sakrīt kaut kādi apstākļi. Kādreiz antibiotikas nedarbojās, kādreiz izvēle varēja būt cita medikamentiem kādiem. Protams, ka ir daļa bērniņu arī neizdzīvo, daļa bērniņu, ir tīpaši maziņākie bērniņi, neatbrauc arī līdz bērnu slimnīcai, jo viņi aiziet šajās pirmajās dienās. Jā.
Nu jā, tāda ir dzīve, jā. Nu, Zelda, droši vien atsaucoties uz šo, ka arī stresa faktors ir viens no iemesliem un mūsu tā dzīve kļūst aizvien tādā ziņā sarežģītāk, ar mums raksta, varbūt tad ir labi, ka mums ir tik salīdzinoši garš pirms dzemdību atvaļinājums un mammai nav jāstrādā līdz dzemdībām.
Jā, tieši tā, tas ir ļoti būtiski un ne katra Eiropas valsts var lepoties ar tādu pirmsdzemdību, pēcdzemdību. Un bērna kopšanas atvaļinājumu. Un tas ir ļoti labi gan mammai, gan bērnam, un es domāju, ka mums pilnīgi noteikti ir jācinās par to, lai tā būtu arī turpmāk. Jā.
Jā, es atgādinu mūsu klausītājiem, pie mums šodien studijā ir Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas neonatoloģijas klīnikas vadītāja, neonatoloģe Dace Sniedze, Rīgas Stradiņu universitātes asociētā profesora, Rīgas dzemdību nama ginekoloģe, dzemdību speciālisti Anna Miskova un arī biedrības esmu klāta vadītāja mamma, arī priekšlaiks dzimušam bērnam Dace Kalnmeijere un mums, piemēram, Anna raksta, esmu dzimusi arī 7. Mēnesī, protams, sagādāja uztraukumu mammai, medpersonālam, bet piedzim vesela un pilnībā attīstīta un patiesībā lepojas ar to un smejos, ka visu dara ātri, ātrēju, ātri lasu, ātri ēdu, jo ātri piedzimu. Nu, tā tiešām mēs šodien runājam par tiem bērniem, kuri ātri piedzimst un prieks klausīties, ka statistika aizvien labāka, tātad, un mediķi aizvien labāk šiem bērniem var palīdzēt, bet nu, vecākiem tas arī ir tomēr ļoti īpašs brīdis, un es gatavoties šim raidījumam lasīju, ka tā arī tos vecākus pat īpaši sauc tātad priekšlaicīgi vecāki, dace, ko tas īsti nozīmē, ir pat tāds termins.
Jā, tas tiešām tā ir, un tas ir it īpaši izteikti tajās ģimenēs, kur pirmais bērniņš piedzimst priekšlaicīgi, jo šie vecāki nav bijuši gatavi tam, ka tas bērniņš ieradīsies pasaulē agrāk. Ļoti daudzos gadījumos nav pat iegādāts nekas šim bērniņam, vispār nekas. Nav nerunājot par to, ka ir salikts, kad ir vecāki izgājuši tos pašus sagatavošanās kursus par bērniņa aprūpi, par veselību. Bet arī manā gadījumā, kad tas bija trešais bērniņš, tas tāpat ir ļoti liels šoks, jo es nonāku pilnīgi jaunā situācijā, kurā es neesmu sagatavojusies. Es esmu uz ļoti ilgu laiku šķirta no saviem vecākajiem bērniem. Mums vēl to laiku sakrita, kad bija COVID, bija papildus ierobežojumi. Bet ar tik mazu bērniņu neviens vecāks, kuram šāds jau nav bijis iepriekš, īsti neprot apieties. Un ir ļoti liela neziņa, kas būs tālāk. Un tā neziņa ir ļoti mokoša, jo katra diena ir liels izaicinājums gan emocionāli, tieši vecākiem, tādēļ, kad tā ir pilnīgi jauna situācija un ir šoka stāvoklis, brīžiem liekas, ka tas nenotiek ar tevi vispār. Ir ļoti grūti uztvert informāciju un tad šeit iesaistās mūsu biedrība, cenšoties šos vecākus tieši emocionāli un informatīvi atbalstīt, lai viņiem pēc tam būtu vieglāk uztvert mediķu teikto un palīdzēt savam bērniņam, lai viņi varētu būt pēc iespējas labāki vecāki. Mēs caur savu pieredzi un tam, ka mēs esam izgājuši cauri, cenšamies atbalstīt tos vecākus, kas tam iet cauri šobrīd.
Bet kā jūs atbalstāt, kā biedrība esmu klāt? Kā tieši jūs varat palīdzēt šiem vecākiem?
Stāstam, ka mums ir trīs veidoši šis te atbalsts ir informatīvais, tad mēs cenšamies gan individuāli ar vecākiem, kas pie mums vēršās, stāstīt, kā notiks process, kam jūs iesiet cauri, kad jūs pārvedīs uz bērnu slimnīcu.
Tas tiem vecākiem, kuri jau zina, ka viņu bērns dzimis priekšlaicīgi, kuri jau tiek gatavoti
arī šim. Arī tā mēdz būt, jā, šīs te riska grūtniecībās, kad vecāki jau gatavojās un tās, nosacīt ir varbūt tādas mazliet labākas situācijas, jo vecākiem ir laiks aptvert to, ka tas bērns var nākt pasaulē agrāk un tam emocionāli sagatavoties. Tad tas nav tik liels šoks. Jā, šī izaicinājuma medicīniski un visādi citādi tāpat paliek, bet tam var sagatavoties. Grūtāk emocionāli ir tajos gadījumos, jā, kad tas notiek pilnīgi negaidīti, kad izjūk visi ierastā dzīves kārtība, kad ir jāmaina pilnīgi visu dzīvē. Un tad ir šis mūsu informatīvais atbalsts, jā, kad mēs gan savā mājaslapā stāstam, arī citu vecāku pieredzi stāstu vecākiem ļoti palīdz. Viņi redz, ka daudz citi tam ir gājuši cauri, piedzīvojuši un izjutuši to pašu, ko es šobrīd piedzīvoju un izjūtu, un tas ļoti palīdz. Gan veiksmes, gan varbūt šī izaicinošākie stāsti ar grūtībām, bet tas dod to sajūtu, ka tu neesi viens savā šajā stāstā. Tad ir praktiskais atbalsts, mums ir tāds brīnišķīgs projekts Drēbju lāde, ko vecāki izmanto, kur mēs bez maksas vecākiem piedāvājam uz laiku saņemt to pašu mazāko apģērbu, kas bērniņiem ir vajadzīgs, jo tas veikalos ir grūti pieejams, dārgs, sarežģīti atrodams, un tad mēs tādā bibliotēkas principā viņu vecākiem piedāvājam, pēc tam viņi sūta mums atpakaļ.
Jā, tiešām paldies, noteikti vecākiem ļoti ir nepieciešams šāds atbalsts, bet tas varbūt mazliet pēc tam, ka vecāki jau ir tam šoka mirklim tikuši pāri, īpaši tajās neplānotajās situācijās. Jo sākotnēji tomēr viņiem galvenokārt ir jātiek galā ar to situāciju medicīnas iestādē un pirms kādu laiku mēs runājām šai ģimenes studijā arī par intensīvo terapiju un kāda mamma dalījās savā pieredzē, viņas bērniņš arī bija piedzimis priekšlaiks un viņa bija intensīvajā terapijā un viņa stāstīja tiešām, ka to pat ir grūti cilvēkam no malas iedomāties, tas tā kā vecākiem, īpaši jau mamām, no 24/7, tā tad barot ik pēc 3 stundām un pie tam atslauktu pienu nevis ar krūti, tad nepārtraukt sekot līdz mazuļu svaram vai pieņemās vai ne, pat sverot pamperus, cik tur, piemēram, ir izskakāts un turot. Nu, katrā ziņā nu, tas ir tāds diennakts, ja, darbs, varbūt mazliet vēl to paraksturojot un kāda palīdzība, kāds atbalsts šiem vecākiem tieši medicīnas iestādē tiek sniegts.
Tas, kam iet vecāki cauri, to mēs tieks to nav piedzīvojuši, to mēs varam tikai lasīt, bet tie ir milzīgi izaicinājumi. Tā ir ģimene, tātad priekšlaicīgi vecāki, priekšlaicīgs bērniņš, un mums kā bērnu ārstiem, mēs esam tā jau tomēr praksē ietrenējušies, bet arī mums katru dienu sevi ir jāatgādina, ka mēs ārstējam bērniņu, mums jāzina no A līdz Z viss par viņu, jāizdomā visi riski, katru dienu jauni lēmumi, jauni aprēķini, jauni izmeklējumi, un vienlaikus jāsaprot, ka blakus ir mamma un tētis, tā ir viņa ģimene, mēs viņus maksimāli cenšamies iesaistīt, cik viņi var tajā brīdī saprast, maksimāli iesaistīt lēmumu pieņemšanā skaidrojot. Tad mēs neārstējam tikai pašu mazulīti, mums ir jāņem vairāk, mums ir jāmiņa saturēt šī ģimene, atbalstīt viņa, jādod viņiem laiks pierast, un ļoti bieži mums ir jāatdod, jāiedod vecākiem viņu loma, jo tas, ko jūs pieminējāt, tajā brīdī, kad cilvēks, kas nav nekad bijis intensīvajā terapijā, tur ierodās, tā liekas kaut kāda kosmosa stacija. Tur ir aparāti, tur ir skaņas, tur ir trokšņi vai klusumi, tur ir ļoti tādas mums ierastas darbības mediķiem, vecākiem tas ir ļoti, varbūt pat nomācoši. Viņi nevar atrast, kur ir viņa loma. Dažprāt ir tādas situācijas, kurās vecāki pat tā kā paiet nost. Viņam liekas, ka viņi neko nevar tur izdarīt, ka drošāk ir ārstu un māsu rokās. Un tad savukārt mūsu uzdevums ir teikt, jūs varat pieskārties. Paņemiet bibliotekā grāmatu, palasiet viņam priekšā, lasiet žurnālu, lasiet pasakas, lasiet dzejoļus.
Arī tam maziņam?
Arī tam maziņam, jo lai nu ko, bet balsi, nu gan viņi bieži atpazīst, mammas, tēta, balsi, viņiem tas ir ļoti vajadzīgs, un šie pieskārieni, roku uzlikšanas, ja vien var, tad mēs vienmēr iedrošinām dariet maksimāli daudz, mainiet to pamperīti. Tas nekas, ka viņam ir 800 gramiņi. Dodiet viņam ēst ar to šļircīti, to pieniņu. Māsām, redzēt, ir nu kā 2-3 bērniņi jāprūpē vienlaikus. Un viņām ir tāds ierobežots laiks, kurā, ja, tātad, ja tagad ir jāēd, tad šim pacientiņam man ir piemēram 15-20 minūtes, ka tas viss jāizdara. Bet viņa mammai, viņai ir visas pasaules laiks, lai to darītu. Viņa to darīs maigām rokām, viņa var to darīt bez cimdiem, tas viss tam bērniņam ir daudz saudzējošāk un daudz labāk. Līdz ar to mēs cenšamies vecākus atbalstīt un viņiem palīdzēt. Bet kas ir interesanti, ka vecāki katrs šo situāciju pārdzīvo atšķirīgi, un bieži mēs redzam tā, ka mamma ir tā, kas skatās, kā bērniņš jūtās, kā viņš izskatās, kā viņš reaģē. Nu tā ļoti mammīgi pieiet. Un sakārt, tēti ļoti bieži kā vīrieši viņi cenš saprast to jomu, kas viņiem ir vieglāk saprotama – tehnoloģijas. Līdz ar to pat pieliekot rokas pie bērniņa un viņu pietrot, viņi bieži skatās monitorā, kā mainās sirdsdarbība, skābekļa piesātinājums, viņus dod ļoti daudz jautājumus par visām tehnoloģijām. Nu, savukārt, mēs to zinot, ka tā ir tāda daba un tas dzimuma atšķirības, mēs viņiem arī ļoti labprāt stāstam.
Bet jums ir tiešām arī laiks šādi atbalstīt vecākus, jo jums tomēr, kā jūs raksturojāt, ir tie bērniņi, nu tiešām jāuzrauga, jābaro un tam līdzīgi, jums ir laiks izrunāties. Vai jums ir īpaši atbalsta personāls, kas to dara, jo mums te arī kāda mamma raksta, paldies ārstiem un arī biedrībai. Man arī ir šī pieredze, bērniņš tagad vesels, bet laiks slimnīcā bija ļoti izaicinošs. Patu bija ļoti nogurus, bet ir jābūt klāt un jārūpējas par bērniņu, jābaro ik pēc 3 stundām. Vīrs nevar palīdzēt, jo ir taču vecākais mājās. Jā.
Jā, es domāju, ka mēs ārsti cenšamies atrast laiku katru dienu. Vairāk vai mazāk, man liekas, ka mums tas izdodas. Ļoti daudz māsas palīdz. Māsa ir arī nepārtraukta pie bērniņa, un viņas, protams, mainās, bet maksimāli daudz mēģina stāstīt. Kas arī, uz ko mēs tagad ceram, ka mums būs iespēja arī bērnu slimnīcā, ko mainīt, tātad mūsu intensīvās terapijas nodaļa ir tāda, kurā īsti nav paredzēts būvējot, ka mamma un tētis varētu palikt visu diennakti klāt. Mums gan ir savas interpretācijas, tāds mazāks, trīs palātes mēs esam izveidojuši tā, ka iestumuši tur vecākiem gultu, un ja viņi grib un var jūtās, ka viņi varētu palikt, tad viņi paliek jau tagad tur. Mēs ļoti ceram, ka mums būs iespēja pārbūvēt šo pašu nodeļu par atsevišķām palātām. Un tad gan tas būs tāds liels aicinājums, un katru reizi mēs piedāvāsim, varbūt jūs vēlaties palikt jau no paša sākuma visu diennakti savam bērniņam klāt un kļūt par viņu galveno aprūpētāju.
Dacijā jūs jā. Gribējāt arī no kā māmas piebilst.
Jā. Šeit vēlos papildināt, jā, kad tas, par ko daktori runāja, kad tā ir uz, tā saucamā uz ģimeni vērstā aprūpe, un man ir milzīgs prieks un lepnums, ka Latvijā šis virziens, uz ko pasaulē mudina gan Pasaules veselības organizācija, gan attīstītajās valstīs ļoti iet, mums ir ļoti labā līmenī. Mums ir gan medicīniski ļoti izglītoti un kompetenti ārsti un tiešām, kā minēja, ļoti labas tehnoloģijas, bet kas ir tikpat būtiski, ir šī uz ģimeni vērstā aprūpe. Un daudzas, un es nepārspīlēju, daudzas lielās pasaules valstis varētu sapņot par to, kā notiek pie mums šo priekšlaicīgo bērniņu ārstēšanu, jo tai pašā Amerikā, Kanādā, ne visur, un es teiktu, varbūt pat tikai reti kur, ģimene var dzīvot vienā palātā ar bērniņu. Viņiem ir jābrauc lielajā attālumā uz savām slimnīcām, un viņi pa dienu uzturas pie bērniņa, bet naktīs dzīvo dažādās ārpus slimnīcas sēkās. Tur ir, tā kā mums ir jābūt ļoti pateicīgiem par to, kādas mums ir iespējas.
Profesor Misko, varat to apstiprināt, ka tiešām, ja mēs salīdzinām tiešām to Latvijas un pasaules pieredzi, mēs pat varam šajā ziņā lepoties.
Jā, mums ir ar ko lepoties, bet nākamais, bet tas nenozīmē, ka mēs tagad varam relaksēties. Mūsu nākamais solis ir ģimenes centrētā aprūpe un intensīvas terapijas nodaļa, kur paliek arī vecāki, kur ir katram bērniņam, kam ir nepieciešama intensīva terapija palāta, un vecāki paliek kopā ar šo bērniņu, nevis nu, atnakt ciemos. Ļoti labi, ka tagad ir tāda iespēja, bet tādai aprūpe ir jābūt 100%, jebkuram Latvijā dzimušam priekšlaikus bērnam.
Varbūt ir vēl kādi, ko jūs teiktu, ir jābūt, lai tiešām vecāki nu, pēc iespējas veiksmīgāk pārvarētu šo brīdi, nu, nu, īpaši tiešām tādu brīdi savā dzīvē.
Mēs runājam par atbalstu un mēs pasvitrojam, kā medicīnas personāls vienmēr atrod laiku un es ļoti ceru, ka turpmāk tā arī būs un mēs vienmēr varēsim, tā ir daļa no ārstniecības runāt ar pacientu un skaidrot, kas notiek, bet ļoti svarīgi, lai attiecīgajā medicīnas iestāde arī ir psihologs, kas specializē šajā perinatālajā jomā un kas ir speciāli, tagad štata vienība varbūt tā nav smuki teikt, bet viņš speciāli atrodas tur, kur ir šī ģimene, kur ir šis bērniņš, jo psiholoģisks atbalsts profesionāls būs vajadzīgs. Tā ieskaitā arī tam ārstniecības personālam, jo ārstniecības personāls arī nevar izdarīt visu ārstniecības personālam arī šādu tādu vajag palīdzību psiholoģisko.
Ir psihologs?
Jā, jā. Bērnu slimnīcā mēs varam aicināt psihologu, bet tur arī ir dažādi. Man liekas, tāds vidējais latvietis dažreiz uzskata, ka tā ir tāda vājuma pazīme, vai viņš nav gatavs. Mums ir reizes, kad mamma saka, nē, es negribu. Un tad mēs atkal mēģinām citādāk. Tad mums ir kapelāna Inta, piemēram, kurā ir ārkārtīgi liela pieredze. Daudz, es teiktu, vairāk gadu desmiti. Un dažreiz mums izdodas tā, jo tad atnāk viņa, un mamma tomēr ļaujās. Vai mēs mēģinām iesaistīt maksimāli visus, ko varam. Mums ir zīdīšanas speciālists. Arī viņam, viņa dakteri, kas nāk, viens ir stāstīt, kā pieniņu saglabāt, kā viņu atslaukt, kā visu pareizi darīt un stimulēt, bet otrs viņai neizbēgami nākas nodibināt kontaktu ar mammu, pajautāt, kā tad šodien gāja, viņai ir jāmeklē, kas ir tie stresa faktori, kā tos palīdzēt novērst. Nu, maksimāli visi, visa veida speciālisti tiek iesaistīti, bet es teiktu, protams, ka mēs gribētu vēl vairāk, vēl biežāk.
Nu jā, vēl kāds, man vēl kāds mammas stāsts par pieredzi tieši psihologu šādā brīdī, nu, kad arī vairāk psihologs ir mammīt un vērš pie mammas un tur pat stāv blakus viņas vīrs, viņas saka, bet nu, bet tas vīrs, saka, vīrieši jau stipri kā ozoles vairāk par jums mammīt baidos.
Jā. Nē, es šeit nepiekritīšu, jo pēdējos gados psihologi sāka aizvien vairāk runāt par to, ka arī bērnu tēviem ir pēcdzemdību depresija. Un tas ir īpaši aktuāli šo te priekšlaicīgo dzemdību gadījumā un kādēļ. Pilnīgi dabiski, protams, visi vispirms uztrauksies par mazuli. 90% uzmanības aizies uz mazuli. Vai viņam viss ir labi, kā viņu atbalstīt, ārstēt visu bērniņam. Pēc tam, nu ja kāds atcerās pajautāt, tagad jau tas ir labāk. Bet ja kāds atcerās, nu tad var mamīt kā jums, bet par tētiem neviens gandrīz neatcerās, tādēļ, ka tētim ir jābūt tam stiprajam, kurš stutēs mammu, jo viņai ir jāstutē bērns, jārūpējās vēl par vecākajiem bērniem reizēm, kas ir mājās, jāstrādā, jāpelna nauda, bet par tētiem visi aizmirst. Tādēļ, bet tēti ir ļoti, ļoti būtiska komandas daļa. Arī tētiem ir jāņem bērniņu ķenguru metodē, lai viņiem arī veidojās šī saikne ar bērniņu.
Nu jā, es ceru, ka par to domā aizvien vairāk, bet nu, vēl tāds trešais akcents, par ko šīs sarunas kontekstā gribēju arī parunāt, ko arī atradu šo informāciju tieši jūsu mājaslapā, tātad biedrības esmu klāta mājaslapās, ka apmēram pirms 10 gadiem vai vairāk, tātad ārsti runāja par to, ka pasaulē darbojas kvalitatīva dinamiskās novērošanas programma no bērnu dzimšanas un izrakstīšanās no slimnīcas līdz pat 2 gadu vecumam. Nu, proti, tas nozīmē, ka tiešām ārsti īpaši un skrupulozi seko līdzi šiem bērniem līdz pat, kamēr sasniedz 2 gadu vecumam, un turpat bija paredzēts, ka, piemēram, ka šo bērniņu tālāk uzraug ne tikai ģimenes ārsts, arī neonatologs, ka viena vizīte pie ārsta ir nevis pusstundu, bet pusotru stundu un tamlīdzīgi. Kā īsti ir šī programma darbojas Latvijā?
Jā, es varbūt ieskicēšu mazliet pēc tam daktari papildinās. Šī ir brīnišķīga izcila programma, kas pirmkārt, ko es teikšu, jā, ir medicīniski ieguvumi, bērniņš tiek uzraudzīts, bet tas vecākiem iedod milzīgu sirdsmieru par to, ka mūs vēl joprojām pieskata. Jo ar to priekšlaicīgo bērniņu nonākot mājās pēc tā ilgstošā perioda slimnīcā, vecākiem ļoti bieži ir baili. Jo viņi ir pieraduši slimnīcā esot citreiz mēnesi, citreiz 2, 3 un pat ilgāk, konstanti būt šajā ārstu uzraudzībā, kas iedod to drošības sajūtu, ka ja nu kas, tad mums šeit uzreiz palīdzēs. Mājās vairs nav neviena. Un vecākiem neizbēgam ir bailes par to, kā mans bērniņš attīstīsies, vai viņam viss būs labi. Un tad šī programma iedod to brīnišķīgo iespēju negaidot garās rindās, pašiem nemeklējot diagnozes. Ārsti, kompetenti ārsti, neonatologi uzraugu šo bērniņu. Un, ja nepieciešams, jau paši nozīmē papildu izmeklējumus pie attiecīgiem speciālistiem.
Droši vien tas arī ļauj nu, cerēt, ka tiešām bērnam nebūs nekādas problēmas ar veselību. Kā darbojas šī sistēma? Varbūt arī neonatoloģijai gribu vaicāt praktiski.
Jā, praktiski tas nozīmē, ka mēs jau bērnam izrakstoties no slimnīcas, Mēs jau zinām, ka ja viņš ir dzimis līdz 34 gestācijas nedēļām, tad viņam būs jānāk uz šo novērošanas programmu. Tas nozīmē, ka pirmajā dzīves gadā reizi 3 mēnešos un otrajā dzīves gadā reizi 6 mēnešos mēs aicināsim šo bērniņu uz konkrētām vizītēm. Tātad tas būs pie neonatologa. Un šī programma palīdz ģimenes ārstam norientēties šai priekšlaikus dzimšā bērna problēmās, atbalsta ģimenes ārstu, un tās mērķis tātad ir atbalstīt vecākus. Mūsu mērķi, mēs ļoti gribam zināt, kā bērniņiem iet, kā viņi attīstās, kā ir kaut kādas medicīniskas šīs iejaukšanās, varbūt ir kaut kāda ietekme atstāja vai neatstāja, vai kas ir labāk vai kas ir sliktāk, mēs vērojam attīstību. Un, bet būtu labi, ārkārtīgi labi būtu, ja mēs varētu šos bērnus redzēt arī 6 gadu vecumā pirms skolas. Ir valsts, kur, kas to dara, jo redzēt pirmos 2 gadus bērniņš attīstās ārkārtīgi strauji, attīstās fiziski, viņam jāiemācās raupot, staigāt, skriet, spert bumbu, nepakrist kāpnēm un visu, ko darīt. Un mēs vērtējam arī, vai viņam neprādās kāds autisma pazīmes vai citas tādas psihiska rakstura problēmas. Savukārt, pirms skolas mēs varētu labāk izvērtēt, kāda tad seks ir ilgtermiņā atstājušas šīs slimības vai šī priekšlaicīgā piedzimšana vai arī medicīniskās dažādas manipulācijas uz viņa tādu intelektuālo attīstību, uz viņu mācību prasmi. Un ir arī, protams, pētījumi, pasaulē ir pētījumi, piemēram, Kanādā jau 70. Gados izdzīvoja bērniņi, kas svēra kilogramu. Pie mums tā toreiz tas nebija iespējams. Tas bija, lūk, tas bija brīnums toreiz, ja tā notika. Un tur tie cilvēki ir pieauguši, viņiem ir vairāk kā 50 gadi. Un līdz ar to ir iespēja veikt dažādas pētījumus un saprast, kādi viņi ir izauguši, cik viņi ir apmierināti ar savu dzīvi. Tas ļoti interesanti. Mm-hmm.
Nu, bet tomēr, kā jau jūs pieminējāt, tur varbūt uzvedības kādas problēmas vai mācību grūtības, tomēr ir lielāka iespējamība, ka varētu jā. Būt, jā, jā. Ja jūs tā pieminējāt.
Ir lielāka, noteikti, jā.
Bet tiek veidots arī kāds reģistrs, kur tad tas viss apkopots un kur tiešām var sekot līdzi un redzēt, nu kā tad šis mazulīts, kurš varbūt tiešām ir piedzimis. Mēs atkal atgriežamies, protams, pie tā pilnīgi ekstrēmās situācijas, nu tie 500 vai 600 grāmi, jā, kā viņš aug attīstās, lai saprastu.
Tāda reģistra nav, bet... Jo reģistrs paredz kaut kādu datu apstrade, bet šī programma ir, un varbūt, ja reģistra nav, bet tieši, kā mēs arī runājam, daktars seko konkrēta bērniņa dzīvei līdz noteiktam vecumam. Par skolu mēs pateikt nevaram.
Bet vai nebūtu interesanti, ja tomēr arī šie dati nevis konkrētam bērniņam seko līdzi, bet vispār šādi seko līdzi, kas notiek, varbūt kādas biežākās problēmas un tomlīdzīgi?
Ja mēs runājam vispār, tad, protams, tāda pētījuma ir. Ja? Es pieminēju, ka Latvijā nebija veikti tāda pētījuma, bet pasaulē tāda pētījuma bija veikti. Tiek sekoti līdz dažādas kohortas bērniņu un priekšlaicīgi dzimušo tāja skaita, ja viņiem var būt grūtības mācīties skola, bet individuālajai prognozē, konkrēta bērniņa prognozē, tas neko nenozīmē. Tad, kad mēs runājam ar vecikiem un konkrēti veciki jautā par konkrētu bērniņu, mēs varam tikai pateikt, ja jums ir lielāks risks, kā jūsu bērniņš sliktāk mācīsies skolā, ja ir lielāks risks, ka būs problēmas ar redzi, ar dzirdi un tā tālāk. Bet tas pilnīgi nenozīmē, ka konkrēti šim bērniņam būs aklums vai vēl kaut kāda kaita. Varbūt viņš ļoti labi mācīsies skolā, jo milzīga loma ir ģimenes ieguldījumam bērniņa attīstība. Jūs to ļoti labi zināt. Un varbūt ļoti vesels dzimis bērniņš, bet tā vide, kura viņš aug, diemžēl ir tāda, ka arī ar dzirdi un ar redzi nekas labs nesanāk. Jā, tā kā šeit ārkārtīgi svarīga nozīme ir vidi un tam darbam, ko vecāki ir ieguldījuši bērniņu.
Ko vēl varētu uzlabot? Mums tūlīt jābeidz sarunu un acis uz jums skatos un lūkšu šo galvārdu.
Es droši vien teiktu, ka no medicīniskā viedokļa mums ir tiešām vēlreiz uzsvēršu brīnišķīgi ārsti, kuri ir ļoti interesēti mācīties, attīstīties, iet uz priekšu, bet tas, kas vecākiem šobrīd vairāk būtu vajadzīgs, ir informācija un emocionālais atbalsts, jo tas ir viens no nepārspīlējuši grūtākajiem posmiem šo vecāku dzīvē. Un jā, emocionālais atbalsts būtu tas, kas ir, es teiktu, ļoti, ļoti vajadzīgs valsts apmaksātā profesionālā līmenī, jo atbalstot šos vecākus emocionāli, viņi varēs vairāk iedot tam bērniņam un nodrošināt viņam labāku nākotni.
Tad tas ir tā programma, kur iesaistīti psihologi, kas strādā perinatālajā jomā, kas ir speciāli apmacīti, ja? Lai nebūtu līdzīga situācija, ko jūs aprakstījat par tēti, kas ir stiprs kā ozols.
Paldies par šo sarunu. Es saku mūsu studijas viešņām, Dacei Sniedzei, tātad neonatoloģei, Annai Miskovai, kas ir gan dzemdības speciāliste, gan arī Rīgas Radiņu universitātes asociētā profesora, un arī Dacei Kalmeierei, kur dalījās ar savu, kā mammas pieredzi, un vada arī biedrību Esmu klāt, un tieši šī biedrība apvieno un palīdz vecākiem, kuru bērni ir dzimuši pirms laika. Paldies jums par šo sarunu, saka raidījuma producents Armīta Kolāte, Aleksandrs Šaicānos pie skaņpulcu un es Mairids Notiņu pie mikrofona. Un atgādinu, ka tiekamies rīt, kā vienmēr ģimenes studijā 5 minūtes pār 2, Agnes Linka aicina uz tikšanos ar Cīruļu ģimeni. Ivēta Ozola Cīruli ir reemigrācijas pētniece, savulaik kopā ar vīru Gustavu pārcēlās uz ārvalstīm, tur dzīvoja dažādās valstīs ilgāku laiku, bet tad, kad piedzima bērni, tad atgriezās Latvijā. Jā, un šeit, kā viņa stāsta, viņa tiešām iesakņojas, iekopi savu dārzu un ar mierīgu sirdi pielieka pa gleznai pie sienas, un tagad viņa saka, viņiem ir tāda sajūta, ka viņi tiešām šeit iesakņojas, un tieši no Latvijas prom esot viņi sākuši Latvijai svarīgākajos novembra datumos izjust un svinēt svētkus. Tāda lūk saruna, un paldies jums, ka klausījāties. Uz tikšanos citreiz, visu labu!